Bir maksat yonguchilar 20 oktyabr kuni Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetida Amerika prezidenti Joe Biden Xitoyda turishliq bosh elchilikka nomzod ko'rsatgan pishqadam diplomat Nikolas Bernis Appendining vazifasiga loyiqatlik bo'lib bo'lmaganligini baholash maqsadida isbot anglashig'ini o'tkazildi. Mazkur shig'ini bu komitetning raisi, Kengash palata a'zosi Bob Menendez boshqardi. Shig'inda mayli senatorlarning bayonotlari va elchi nomzodi Nikolas Bernisning bayonotida bo'lsin, Xitoy tahdidiga taqobul turish va Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatish haqida ko'p qatim muhim so'zlar bo'ldi. Shig'inda oldi bilan mazkur komitet raislari Bob Menendez va Jim Risch nima uchun Amerikaning Xitoydagi elchilik vazifasining muhimligi va bu vazifaga o'tirgan kishining Amerikaning manfaatlarini qo'llash uchun nimalarni qilishi kerakligi haqida muhim so'z qildi. Bob Menendez mundaq dedi:
As I've said before, the China of 2021 is not the China of 1971 or even the China of 2011.
2021-yildagi Xitoy 1971-yildagi Xitoy emas, hatto 2011-yildagi Xitoy emas. Xitoy bugun Amerikaga jang e'lon qilib, xalqaro jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, harbiy va diplomatiya qatorliq har sohada muqimsizlashtiryapti. U hatto dunyoni boshqarishning andesini o'zgartirishga urinyapti. Men shuning ishonamanki, bugungi kunda Xi Jinping rahbarligidagi va uning haddan oshgan millatchilik asosidagi Xitoy ilgari biz bir davlat bo'lish sifatimiz bilan duch kelgan hech qanday raqobatga o'xshamaydi. Bob Menendez so'zida Amerikaning yillardan beri Xitoyning yuqoridagi tahdidlarga unumli taqobul turolmaganligi, natijada bugun uning kishilik huquq dabsandichiligi va zo'migarlarcha siyosatlarini yanada zo'r jasorat bilan yurgizayotganligini aytdi.
For decades we failed to comprehensively address China's growing reach. From its predatory economic behavior and aggressive efforts.
O'mandaq dedi. Necha 10 yil mobaynida biz Xitoyning kun sari kuchayotgan ta'sir doirasini, zo'migarlarcha olib berayotgan iqtisodiy siyosatlarini, qo'shni davlatlarga qaratgan egalik huquq dat olishini, uning Tayvanga xirs qilishini, Tibetning diniy va madaniyat avtonomiyasining tarmar qilishini va Uyg'ur xalqiga qaratayotgan irqiy qirg'inchilik harakatini o'z xalqini bostirish uchun qo'llangan yuqori texnikalik mustabid tizimiga qarshi unumli tadbir olamadik. Shunga Xitoy bugungi kunda ilgariga qaraganda yanada zo'r aktivchanlik va jasorat bilan qilmishlarini davom qilyotdi. Bob Menendez atandi shunga Xitoyga bekitilgan elchining cho'qim Beijingning muddaosi va harakatini iniq kuzatib, Amerikaning Xitoyga qaratadigan siyosiy va strategiyasini tanishda muhim rol o'ynashi kerakligini bildirdi.
The position of ambassador to China is one of the most important ambassadorial nominations we will consider in this committee. The People's Republic of China is leveraging its political, diplomatic, economic, military, technological and ideological.
Arqadan mazkur komitetning asosliqlar raisi Jim Risch so'z qildi. Jim Risch so'zida Xitoyda turishliq elchilik vazifasini tayinlashning bu komitetning eng muhim vazifalarining biri ekanligi, chunki Xitoyning hozir Amerikaga qarshi strategik raqobat yurgizayotganligini aytdi. U Xitoy kompartiyasining siyosiy va harakatiy dunyoning har qanday yerida, bo'lmoq Hindiy Tinch okeanida Amerikaning manfaati va qimmat qarishi, ittifoqdoshlari va sheriklarga, bo'lmoq Hindiy Tinch okeanida Amerikaning manfaati, qimmat qarishi, ittifoqdoshlari va sheriklarga tahdid paydo qilmoqda, dedi. U yana mundaq dedi: Hozir biz cho'qim jiddiy harakat qilishimiz kerak. Amerikaning Hindiy Tinch okean rayonidagi manfaatini ilgari surish bizning birinchi nomorliq tashqi siyosatimiz bo'lishi kerak. Va Bernis Appendi, agar sizning bosh elchiligingiz muqimlashsa, u holda siz bu raqobatning oldingi safida bo'lasiz. U yana Amerikaning Xitoyga qaratadigan tashqi siyosatlarining muhim nuqtalarining tuvandikla bo'lishi kerakligini bildirdi.
There are a few priorities that form the foundation of the bipartisan Strategic Competition Act led by Senator Menendez and myself which passed through this committee earlier this year.
Birinchi Xitoyning kunlik kuchayotgan harbiy kuchi endi tinch okeandagi rayonlarning tangtonligini zo'r darajada o'zgartiryapti. Biz Xitoyning manfaatimiz va ittifoqdoshlarimizga tahdid solayotgan yadro qurilishiga qarshi turishimiz kerak. Xitoyning Tayvanga qaratayotgan zo'ravonlik va tajovuzchiligini to'sish uchun aktiv harakat qilishimiz kerak. Biz yana Xitoyning biologik qurol taraqqiyotiga diqqat qilishimiz kerak. Ikkinchidan, Xitoydagi diplomatik faoliyatlarimizni kuchaytirishimiz, Xitoyning Amerikaga ko'rsatgan ta'sirining maqsadini yaxshi egallashimiz kerak. Iqtisodiy jihatda biz ta'minlash xalqidagi yo'chiqlarni hal qilishimiz, bo'lmoq texnika va sayyoh ta'minlash zanjirlarini Xitoydan yutkizishimiz kerak. Albatta, kishilik huquqni ilgari surish bizning Xitoy siyosatimizda davomli muhim o'rinda turishi kerak. U so'z oxirida Xitoyda turishliq bosh elchini intayin mushkul vazifalarning kuchib turayotganligini ta'kidladi.
Advancing human rights must continue to be a central priority in our China policy. Ambassador Burns, you face a tough environment.
Arqadan Xitoyda turishliq elchi nomzodi Nikolas Bernis so'z qildi. U munlarni dedi:
I'd like to explain Our policy and the policy that I would like to support if confirmed by the Senate, Secretary Tony Blinken said in March that the United States relationship with the PRC is the biggest geopolitical...
Tashqi ishlar ministrimiz Blinken martda aytgandek, Amerikaning Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan bo'lgan munosabati 21-asrdagi eng chong jo'g'rafiyalik siyosiy sinovdir. Biz Xitoy bilan klimat o'zgarishi, sayyora yadro qurollarining tarqalishini cheklash qatorliklarida hamkorlashimiz kerak. Ammo biz shuning bilan birga Beijingning bizga paydo qilayotgan raqobatlarga taqobil turishimiz kerak. Xitoy bizning qimmat qarishimiz va manfaatimizga zid harakatlarda bo'lyapti. U so'zda Amerikaning cho'qim sherik davlatlar bilan hamkorlashgan asos Xitoyning iqtisodiy, siyosiy va harbiy tahdidlarga o'rtaq taqobil turishi lozimligini aytdi. U mundoq dedi: Biz ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimiz bilan birlashib, erkin va ochiq Hindiy tinch okeani qo'g'dishimiz kerak. Jumladan, Amerikaning 21 asr texnikasidagi savdo va harbiy afzalligini saqlab qolishimiz kerak. Nikolas Bernsapandi so'z davomida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olib, yana munlarni dedi:
The PRC's genocide in Xinjiang, its abuses in Tibet, its smothering of Hong Kong's autonomy and freedoms, and its bullying of Taiwan are unjust and must stop.
Xitoyning Xinjiangni yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Tibetdagi dabsandachiliklari, Hong Kongning avtonomiyasi va erkinligiga buzg'unchilik qilishi hamda Tayvanga qaratilgan zo'rmigarligi chuqur to'xtatilishi kerak. Nikolas Bernsapandi so'zida Amerikaning cho'qim keskin diplomatiyani yo'lga qo'yish kerakligi, sheriklar bilan hamkorligini oshirishi kerakligi, harbiy kuchini kuchaytirish kerakligi, kishilik huquq va demokratiyani olg'a surishi, bo'lmasa Amerikaning o'z kuchiga, o'zining Xitoyda bo'lmagan afzalliklarga ishonishi kerakligini aytdi. O'shundaqlar Amerikaning cho'qim iqtisodiy va pantexnik jihatda o'zini qattiq kuchaytirib, yangi zamondagi sovuq urushda Xitoydan iqtisod va pantexnik jihatda ustun turishi kerakligini ta'kidladi. Mazkur yig'in 2 soat davomlashgan bo'lib, yig'inning savol-javob qismida Bernsapandi ko'p qatim Amerikaning Tayvan demokratiyasini qo'g'dishi, koronavirusning manbasini tekshirishi, Xitoyning yadro faoliyatlarini tekshirishi va Uyg'urlar qartilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishi kerakligi haqida to'xtaldi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 65 yoshga kirgan Nikolas Burns pishqon diplomat bo'lib, uning Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiyadan bo'lgan majlis a'zolarining qo'llashiga erishadiganligi mo'ljallanmoqda ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.